Det lyfter.
Ja.
Virðulegur forseti, ég vil ítreka þá beiðni að við hættum að ræða inn í nóttina, hættum við það. Það er alveg ljóst að í dag, að þá eða í gær, fyrirgefiði, virðulegu forseti, í gær, að þá sagði háttvirtur eða virðulegu forseti Ásta Ragnar Jóhannesdóttir að það væri, og ég ætla bara að veitna beint í þetta svo þetta sé nú alveg að hreinu með leiði virðulegu forseta. Þráttur ákvæði fjórðum málsgreinar tíndagreina þingskap lengd þingfundar það til að forseta þingfundur geti staði lengur í dag. Það er þar til umræðum dagskrármálin er lokið, tilvitnum líkur. Halda menn virkilega í stjórnarmeirihlutanum og í forseta dæminu, halda menn virkilega Framsóknarflokkurinn bara samþykkti það í dag þegjandi og ljóðalaust að við myndum ræða framhaldsskólafrumvarpinu um miðja nótt. Við erum búin að byggja tvöfalda ræðutíma. Þetta er svo frálegt, virðulegur forseti, að tólka það sem svo að við höfum samþykkt það, að það bara nær engri átt. Ég bara byggjum forseta um að fresta fundi.